Salam, sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə Xəbər Ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Ülviyyə Sədzadə
və Rövşən Qəmbərov. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sinoptiklər bugün Bakıya buludlu hava deyiblər. Fasilələrlə yağış yağacaq. Temperatur 5-7 dərəcə olacaq.
Bugün rayonlarda da yağış yağacaq. Dağlıq rayonlarda isə qar gözlənilir hətta.
Hər cür havada sizə ancaq xoş xəbərlər arzulayırıq. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişinə qulaq asırsınız. Növbədə Azadlıq Radiosunun xəbərləridir. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan hökumətini tənqid edib, medianın vəziyyətinə görə. Departament Azərbaycanı söz azadlığına və demokratiyaya hörmətlə yanaşmağa çağırıb.
Qarabağ danışıqları son mərhələyə yaxınlaşır. Prezident İlham Əliyev Ermənistanlı həmkarı Robert Keçəryanla Minskdə görüşəndən sonra belə deyib.
İraqi tədqiqat qrupu konsensus razılaşma əldə edib. Razılaşmanın nədən ibarət olması gələn həftə dekabrın 6-sında açıqlanacaq.
Roma papası katoliklərlə pravoslavların münasibətlərini yaxşılaşdırmaq istəyir.
Bunlar bu səhəri olan əsas xəbərlərin başlıqları idi, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan hökumətinin medianın vəziyyətinə görə tənqid edib. Hökuməti söz azadlığına və demokratiyaya hörmətlə yanaşmağa çağırıb. Məlumatı Associated Press agentliyi yayıb. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey deyib ki, Azərbaycan hökuməti ölkədə müstəqil jurnalistlərin işləməsinə ciddi şəkildə mane olur. Aynəsi bağlayıb Azadlıq və Turan agentliyini binalarından çıxarıb. Tom Casey deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda insan haqlarının və söz azadlığının vəziyyətini yaxından izləyir. Azərbaycan hökumətini hər üç media orqanı ilə danışıqlar aparmağa çağırır, razılığa gəlməyə söz azadlığı ilə bağlı öz məsuliyyətinə hörmətlə yanaşmağa çağırır.
Azərbaycanda insan haqları pozulanda Amerika Dövlət Departamenti həmişə narahatlığını ifadə edir. Amma biz istəyərdik ki, departament bununla kifayətlənməsin, biraz irəli getsin. Professor Cəmil Həsənli Vaşinqtonda Azadlıq və Azad Avropa radiolarının təşkil elədiyi brifinqdə belə deyib. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov da brifinqdə iştirak edib. Onlar Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti, siyasi məhbuslar barədə danışıblar, medianın üzləşdiyi problemləri şərh ediblər. Cəmil Həsənli deyib ki, Azadlıq qəzeti və Turan agentliyinin məhkəmənin qərarı ilə yerləşdiyi binadan çıxarılması mediaya təzyiqdir.
Hətta bunların məhkəməyə müraciət etmək, yüksək məhkəməyə müraciət etmək haqları belə əlindən alındı. Hesab edirəm ki, bütün bunlar Azərbaycanın son bir neçə ildə az çox dünyada bu və ya digər məsələlərə münasibətdə qazandığı demokratiyaya doğru gediş imicinə çox ciddi ziyanlar gətirir.
Azərbaycanın Amerikadakı səfirinin nümayəndəsi Tahir Kərimov isə Cəmil Həsənin bu fikrini etiraz edib. Deyib ki, Azadlıq qəzeti və Turan agentliyinə qarşı təzyiq olunmayıb. Onlara başqa bir yerdə ofis təklif olunub ki, fəaliyyətlərini davam etdirə bilsinlər.
Qarabağ danışıqları son mərhələyə yaxınlaşır. Prezident İlham Əliyev Ermənistanlı həmkarı Robert Köçəryanla Minskdə görüşəndən sonra belə deyib. Dünən prezident Dövlət Televiziyasına müsahibə verib, deyib ki, danışıqlar 3 ilə yaxın davam edib, demək olar ki, bütün məsələlər müzakirə olunub.
Amma elə prinsipial məsələlər var ki, bu məsələlər ətrafında hələ ki fikir ayrılığı var və iki prezident məhz bu məsələlər ətrafında söhbət aparır.
Amma İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycanın münaqişə ilə bağlı mövqeyində heç bir dəyişiklik yoxdur. Azərbaycan məsələnin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmasında israrlıdır. Prezident deyir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi də icra olunmalıdır. Azərbaycan torpaqları işğalçı qüvvələrdən təmizlənməlidir və 1 milyondan artıq vətəndaş öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdır. Ermənistan tərəfi Azərbaycan prezidentinin dediklərinə münasibət bildirməyib.
Avropa Komissiyası Türkiyənin üzvlüyü ilə bağlı danışıqları qismən təxirə salmağı təklif edib. Avropa Birliyinin genişlənmə üzrə komissarı Olli Rehin deyib ki, bu Ankaranın Kiprə münasibəti ilə bağlıdır. Türkiyə hələ də limanlarını Kiprə açmağa etiraz edir. Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyib Erdoğan bu hərəkəti qəbul edilməz adlandırıb. Amma Yunanistanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Türkiyə danışıqları davam elətdirmək üçün gərək bütün tələblərə əməl eləsin. Rəsmi Ankara Yunan Kiprini tanımır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Aleksandr Litvinenkanı zəhərləyən kimyəvi maddənin, poloniumun kiçik qalıqları iki Britaniya təyyarəsində də tapılıb. Britaniya Hava Yolları deyir ki, bu təyyarələr əsasən Avropaya uçur, amma London-Moskva marşrutu da həmin təyyarələrdən istifadə olunan marşrutların arasındadır. Aleksandr Litvinenka keçmiş Rusiya casusu keçən həftə London xəstəxanasında keçinib, o jurnalist Anna Politkovskayanın qətlini araşdırırdı. Özü zəhərlənməsinə görə Rusiya prezidentini günahlandırmışdı, ölümündən qabaq Vladimir Putin ittihamı rədd edib. Britaniya polisi bir müddət əvvəl Litvinenkanın gedib gəldiyi bir neçə yerdə onu zəhərləyən maddənin izini tapmışdı. Qalıqlar təyyarələrdə tapılandan sonra Britaniya Hava Yolları şirkəti keçən ayki 30 minə yaxın sərnişinlə maraqlanmağa başlayıb. Baxmayaraq ki, Britaniya hökuməti deyib ki, polonium zəhəri kütlə üçün o qədər də riskli deyil.
İranın prezidenti Amerika xalqına açıq məktub göndərib İraqla bağlı. Mahmud Əhmədinecad Amerika xalqını İraqda hökuməti siyasətini dəyişməyə çağırıb. Əhmədinecad deyib ki, Amerika İraqa hərbi əməliyyatlara pul xərcləməkdənsə bu pulu öz ölkəsində xərcləsin, İraqdan qoşunlarını çıxarsın. O, Coş Buşun hakimiyyətini zorakı və ədalətsiz adlandırıb. Amerika Dövlət Departamentinin sözcüsü Tom Casey isə deyib ki, məktubda təzə heç nə yoxdur. Bu, sadəcə ictimai fikrə yönəlmiş siyasətdir. Keçən mayda da Əhmədinecad belə bir məktub göndərmişdi Amerikaya, Prezident Bush'a. Onu da 18 səhifəli məktubunda İranın nüvə proqramı haqqında bir kəlmə də olsun yazmamışdı Əhmədinecad.
İraqı təhqiqat qrupu konsensus razılaşma əldə edib. Amma razılaşmanın nədən ibarət olması gələn həftə dekabrın 6-sında açıqlanacaq. İraqı tədqiqat qrupu aylardır ki, Amerikanın İraqdakı siyasətini tədqiq eləyir, siyasətin necə olması barədə təkliflər hazırlayır. Qrupun bəzi üzvləri deyirlər ki, İraqda vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün Suriya ilə və İranla müzakirələri davam elətdirmək lazımdır.
Amerika prezidenti ilə İraqın baş nazirinin görüşü təxirə salınıb. Coş Buşla Nuri Əl-Maliki dünən axşam Yordaniyada Kral Abdullah ilə görüşməli idilər. Bu açıqlamadan bir neçə saat əvvəl New York Times qəzeti yazmışdı ki, Ağ Evin Nuri Əl-Malikinin bacarığına şübhəsi var. Amma Ağ Evin konsultantı İraqın baş nazirinin ünvanına deyilən bu fikri təqzib eləyib. Bundan əvvəl İraqda Şiyə siyasi blokunun lideri Müqtəda Əs-Sədr demişdi ki, Malikinin Bushla görüşməsinə etiraz olaraq o hökumətdə iştirakını təxirə salır. Maliki ilə Bush İraqda təhlükəsizlik məsələsini müzakirə edəcəkdilər. Bir həftə əvvəl İraqda Sünni Şiyə qarşı durmasında bir gündə 200 nəfər ölmüşdü. Bu son 3 ildə Amerika qoşunları İraqa girəndən bəri ən böyük itki idi.
NATO Əfqanistandakı indiki siyasətinə sadiq qalacaq. Bu qərarı NATO dövlət başçıları Riqada keçirilən sammitlərində veriblər. Qurumun baş katibi Yapdi Hopskefer deyib ki, NATO Əfqan xalqının ölkədə bərpa işləri aparmasını dəstəkləyir. NATO 2008-ci ildə qurumun hərbi standartlarını qəbul edən yeni ölkələr üçün dəvətləri də genişləndirəcək. NATO dövlət başçıları Riqada keçirilən sammitdə Serbiyanı, Çernogoriyanı, Bosniya və Hersegovinanı da sülhnaminə tərəfdaşlıq proqramına qoşulmağa çağırıblar.
Roma papası katoliklərlə pravoslavlar arasında münasibətləri yaxşılaşdırmaq istəyir. 16-cı Benedikt Türkiyə səfəri çərçivəsində bugün pravoslavların mənəvi lideri ilə görüşəcək, onlar birgə bəyanat verəcəklər.
Bunlar bu sahədə olan əsas xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, Bakıda saxta manatlar peyda olub.
AINES yenə açıla bilərmi?
Beynəlxalq aləm Azərbaycanda baş verənlərə niyə mətəl qalıb?
Gəncədə təmizlik kağızı gətirməyəni müdir işə buraxmış.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, dünyanın 3 ən yaxşı futbolçusu kimdir? Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
AINES yenə açıla bilərmi? Əgər nəzərə alsaq ki, bu birinci dəfə deyil ki, AINES bağlanır, təkcə 93-cü ildə, məsələn, AINES 3 dəfə bağlanmışdı, onda bəlkə də inanmaq olar ki, efirə təzdən çıxmaq məsələsi realdır.
94-cü ildə də AINES-i bağlamışdılar, o vaxt AINES bir gün efirə çıxmadı. O vaxt məsələyə Heydər Əliyev qarışmışdı, o vaxt ki, prezident, bir də İlham Əliyev, prezidentin oğlu. AINES-in efirini bərpa eləmişdilər. Hər halda AINES-in saytında indi belə yazılıb.
İlham Əli bu dəfə də məsələyə qarşı, bu dəfə prezident kimi, amma o vaxtki kimi yox, sadəcə diplomatik dildə bir neçə cümlə işlədib, görəsən bu cümlələrə ümid ola bilərmi AINES? İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
AINES televiziya kanalı və radiosunun yayımlandığı tezilləri tutmaq üçün keçiriləcək müsabiqənin şərtlərinə Milli Tele Radio Şurasının noyabrın 30-da keçiriləcək icrasında baxılacaq. Şuradan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə məhz həmin icrasa yayımı dayandırılmış AINES-in özünün həmin müsabiqədə iştirak edib eləməməsi və hansı tələblərə cavab verəcək şirkətlərin müsabiqəyə buraxılması şərtlərinə də aydınlıq gələcək. Teleradio Şurasının üzvləri müsabiqənin vaxtı və AINES-lə bağlı yaranan vəziyyətdə qanunvericilikdəki bəzi boşluqların necə doldurulması məsələsini də müzakirə edəcək. Şuradan onu da bildiriblər ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ANS Teleradio şirkəti ilə bağlı verdiyi açıqlamalara Teleradio yayımını nizamlayan qurumun rəsmi münasibəti də məhz bu iclasdan sonra açıqlanacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 29-da Dövlət Televiziyası ilə yayımlanan müsahibəsində bildirmiş ki, indiki dövrdə heç bir məmurun Azərbaycanda mətbuat azadlığını məhdudlaşdırma niyyəti yoxdur və ola bilməz. Amma heç bir mətbuat nümayəndəsi və ya sahibi də özünü qanundan üstün tutmağa imkan verəcək imtiyazlara malik deyil və məsələ qanun çərçivəsində həll olunacaq. Prezident İlham Əliyev Milli Teleradio Şurasının ANS Teleradio şirkətinə elədiyi xəbərdarlıqlar və tələblərin nəzərə alınacağı halda ANS-in fəaliyyətinin bərpasının mümkünlüyünü də bildirib.
Mən hesab edirəm ki, işgüzar şəraitdə, xoş niyyətlə bu məsələlər öz həllini tapa bilər və əgər bütün iradlar, xəbərdarlıqlarda göstərilən tələblər öz yerinə yetirilərsə, onda kanalın fəaliyyəti davam etdirilə bilər.
Milli Teleradio Şurasının sədri Nurşəvan Məhərəmli ANS-in yayımının dayandırılmasından sonra media verdiyi açıqlamalarda ANS-in yayıldığı təzyiqlər üçün müsabiqənin elan ediləcəyini və bu şirkətin özünün bu müsabiqədə iştirakının mümkünlüyünü isə şuraya və qanunlara münasibətindən asılı olacağını bildirmişdi. ANS televiziyası və ANS CM radiosu noyabrın 24-də Milli Teleradio Şurasının lisensiya müddətinin uzadılmaması haqqında qərarından sonra dayandırılmışdı. Şura qərarını ANS-in 11 xəbərdarlığı nəzərə almaması və münasibətlərdə qeyri-səmimi olması ilə əlaqələndirmişdi. ANS telekanalı və radiosunun yayımının dayandırılmasını bir çox yerli və beynəlxalq qurumlar söz azadlığının məhdudlaşdırılması kimi qəbul etdiklərini bəyan etmişdilər. Teleradio Şurasının bu qərarının qanunsuz olduğunu iddia edən ANS rəhbərliyi isə məhkəməyə müraciət edəcəyini bildirmişdi. Bu açıqlamaya cavab olaraq Prezident Aparatının İctimai Siyasi Məsələlər üzrə Şöbə Müdiri Əli Həsənov noyabrın 29-da deyib ki, hüquqlarının tapdalandığını iddia edən istənilən media qurumu bundan ötürü istər yerli, istərsə də Avropa Məhkəməsinə üz tuta bilər. Əli Həsənov da bildirib ki, dövlət qurumları bütün addımları qanunlara əsasən atıb.
İki Məmmədovu dinlədik. Prezident onda deyib ki, ANS-in bağlanmasına siyasi rəng vermək lazım deyil. Amma beynəlxalq aləmdə ANS-in bağlanmasına təkcə bir telekanalın bağlanması kimi yanaşmırlar indi.
Hətta məhtəl qalıblar beynəlxalq aləmdə ANS-in bağlanmasına, özü də məhz indi bağlanmasına. Amma bu barədə birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda çox adam həm də ona görə televiziyaya baxır ki, radio qulağı asır ki, hər gün qəzis ala bilmir. Kasıbçılıqdır.
Beynəlxalq təşkilatlar da elə buna görə narahatdır. ANS-in bağlanmasına deyirlər ki, müstəqil telekanal bağlanırsa Məmməd kişi üçün çətin olacaq ölkədə olanlar haqqında doğru dürüst xəbər eşitmək. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Azad Avropa Azadlıq Radiolarının təhlilçisi Elizabet Fuller yazır ki, Azərbaycanda son 10-15 il müddətində dövlət mediasının toxunmadığı həssas məsələləri işıqlandırmağa cəsarət edən müstəqil informasiya vasitələrinin bir çoxu bir qayda olaraq hakimiyyət tərəfindən cəzalandırılır. Belə mürəkkəb şəraitdə isə ANS televiziya kanalı tezliklə Respublikada obyektiv və etibarlı alternativ informasiya mənbəyi kimi geniş kütlənin rəğbətini qazandı. ATƏT-in Bakıdakı ofisi 24 noyabr bəyanatında ANS Azərbaycanın ən obyektiv televiziya kanalı kimi qeyd edib. Bu ilin iyul ayında isə ANS Azadlıq Radiosu ilə Amerikanın səsinin proqramlarının yayımlanmasına başladı. Noyabrın 24-də Milli Televiziya və Radio Şurası ANS-in verilişləri dayandırıldığını elan etdi. Şuranın sədri Nurşiravan Məhərrəmlinin dediyinə görə bundan əvvəl ANS-ə müxtəlif qanun pozuntuları ilə əlaqədar dəfələrlə xəbərdarlıq edilmişdi. ANS-in rəhbərliyi bildirib ki, əslində 2003-cü ildə onun lisenziyasının müddəti başa çatandan sonra hakimiyyət müxtəlif bəhanələrlə bir sıra hallarda onun yeni lisenziya almaq haqda ərizələrinə rədd cavabları verib. ANS-in əhvalatı dövlətin nəzarətindən kənar qalan media vasitələrinin susturulma hallarının biridir. Ötən həftə Azadlıq və Bizim Yol qəzetlərinin redaksiyaları, beləcə də Turan agentliyi güya kirayə haqqını ödəməməkləri üstündə Bakının mərkəzində yerləşən ofislərini tərk etməli oldu. Azərbaycanın müstəqil və müxalifətçi jurnalistləri nigarandılar ki, tezliklə Respublikada dövlət mediasından başqa heç bir kütləvi informasiya vasitələri qalmaya bilər. Müstəqil mediyaya qarşı belə hərəkətlərin Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında qonşuluq siyasəti üzrə sənəd imzalanması ilə az qala üst-üstə düşməsi təhlilçilərin bir çoxunu məətəl qoyub. Amma Elizabet Fullerin yazdığına görə heç də istisna deyil ki, bu hakimiyyət daxili ziddiyyətlərin nəticəsi. Məsələn, hakim dairələrdən olan bir qrupun başqa birisini və hətta Prezident Əliyevin özünü beynəlxalq ictimaiyyətin gözündən salmaq məqsədi ilə işlətdiyi bir gediş ola bilər.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Biz axıracan qulaq atsaz, həm də biləcəksiniz ki, Bakıda saxta manatlar peyda olur.
Gəncədə təmizlik kağızı gətirməyəni müdir işə buraxmır.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, dünyanın ən yaxşı 3 futbolçusu kimdir?
Bütün bunları irəliyən dəqiqələrdə işitəcəksiniz, hələli isə günün baş xəbərlərini bir də xatırlayaq.
Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan hökumətini tənqid edib, medianın vəziyyətinə görə. Dövlət Departamenti Azərbaycanın söz azadlığına və demokratiyaya hörmətlə yanaşmağa çağırıb.
Qarabağ danışıqları son mərhələyə yaxınlaşır. Prezident İlham Əliyev Ermənistanlı həmkarı Robert Köçəryanla görüşəndən sonra belə deyib. Amma İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycanın münaqişə ilə bağlı mövqeyində heç bir dəyişiklik yoxdur.
İraqi təhqiqat qrupu konsensus razılaşma əldə edib. Razılaşmanın nədən ibarət olması gələn həftə dekabrın 6-sında açıqlanacaq.
Roma papası katoliklərlə pravoslavların münasibətlərini yaxşılaşdırmaq istəyir.
Və Aleksandr Litvinenkanı zəhərləyən kimyəvi maddənin qalıqları iki təyyarədə də tapılıb. Bunlar Londondan Moskvaya uçan təyyarələr də həmin marşrutların arasındadır.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Dalğanı dəyişməyin xəbərətlər verilişi davam edəcək. Saat 9-un yarısında siz xəbərlərlə bir də tanış ola biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Eləncə aldığımız xəbərə görə Amerikanın İraqdakı əsas müttəfiqlərindən biri Cənubi Koreya qoşunlarını ölkədən çıxarmağı planlaşdırır gələn ilin sonuna yaxın. Bu barədə Cənubi Koreyanın hakim partiyası bəyan eləyib. Cənubi Koreyanın qoşunlarını İraqdan çıxarması Polşa və Britaniyanın qoşunlarının sayını İraqda əhəmiyyətli dərəcədə azaltması xəbərindən sonra çıxıb. Cənubi Koreyanın İraqda ən böyük kontingentlərdən biri idi, 2300 əskəri var idi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Aynəs televiziyası və radiosu verilişlərini keçən cümə günündən dayandırıb, ona görə də Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişi daha 8-in yarısında Aynəs FM dalğasında yayımlanmayacaq. Amma siz bizim səhər verilişimizə səhər saat 8-in yarısında peyk vasitəsilə də qulaq asa bilərsiniz, əgər təbii ki peykiniz varsa.
Azadlıq Radiosunu peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3 kəsir 4
Pekəntiniz yoxdursa, siz bizə radioda qulaq asa bilərsiniz, orta dalğada. Verilişlərimiz həmişəki qaydada davam edəcək. Azadlıq Radiosu hər gün orta dalğada həmişə olduğu kimi səhər saat 8-də efirə çıxacaq. Bugün orta dalğada Xəbər Ətər verilişi qutarandan sonra siz gənclərin 14-24 verilişinə qulaq asa biləcəksiniz.
Bu dəfəki qonaqlarımız gənclər üçün təhsil mərkəzinin rəhbəri Vüsal Quliyev.
İlkin olaraq Makedoniyalıca, daha sonra həmin gənclərin İsrailə, daha sonra isə Londona səfərlər nəzərdə tutulub.
14-24 Və gənc ifaçı Anar Şuşalıdır.
Ülkər Akif qızının hazırladığı 14-24 verilişinə Bakıda və Abşeron yarımadasında 1530 tezliyində qulaq asa bilərsiniz AM dalğasında. Rayonlarda isə 1296 tezliyində. Bugün saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Axşam verilişlərimiz də əvvəlki qaydada yayımlanacaq. Azadlıq Radiosu hər gün orta dalğada axşamlar saat 8-dən 9-a kimi, 10-dan 11-in yarısına kimi, bir də 11-dən gecə yarısına kimi efirdə olur. Bütün verilişlərimizə siz həm də internetdə də qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosu .az səhifəsində canlı və ya tələblə arxiv variantdan. Xəbər Ətər verilişi isə davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gəncədə dövlət idarələrində işləyənlərdən təmizlik kağızı istəyirlər. Əgər kağızın olmazsa ki, tərtəmizsə, müdür səni işə buraxmır.
Nə günahımız var? Müdür deyir, get, deyir. Təmizlik kağızı gətir, gəl işə.
İndi Gəncədə təmizlik arayışı almaq üçün uzun-uzun növbələr yaranıb. Hüquqşünaslar isə deyirlər ki, müdürlərin işçilərdən belə bir arayış istəməsi qanunsuzdur. Gəncə müxbirimiz Saadət Akif qızını dinləyək.
Abbas Səhəd adına xəstəxanada çalışan Rəna Nağıyeva deyir ki, 2005-ci ildə yaşadığı evi adına keçirərkən qaz pulu borcu olmadığı ilə bağlı arayış alıb. Amma indi məlum olub ki, səndəmə borçluymuş, həm də bu dəfə arayışı onun iş yerindən istəyiblər.
Təmizlik kağızı veriblər 2005-li, indi deyir orada arayış yoxdur, deyir, nə bilim kim verib sağa.
Gəncə Şəhər Qaz İstismar İdarəsinin abonent şöbəsinin qarşısı büdcə təşkilatlarında işləyənlərlə doludur. Onlar da Rəna Nağıyeva kimi qaz pulu ödənişi ilə bağlı arayış almağa gəliblər. Deyirlər ki, bu göstərişi idarə və məhsə rəhbərləri verib və onları bura göndərib.
Nə günahımız var? Gündə qaz idarəsinə gələk ki, hə, belə bunu yapın.
Bizi ardın göndəriblər.
Bizi 31 nömrəli məktəbdən.
Yəni ki, pul ödəməsiz işə gəlmiş.
Bəli. Gəlimin adına ev yoxdur, 45-35 Şirvan da onun adına gəlib. İndi gəlmişəm ki, müdür deyir, get, deyir, təmizlik kağızı gətir, gəl işə.
Gəncə Qaz İstismarı İdarəsinin həyətində cəmaatla söhbətdə belə anladım ki, onlar rəhbərlərinin qaz pulu borcuna qarışmaq hüququnun olub-olmamasından bixəbərdilər.
Direktorun nə günahı var? Heç bir günahı yoxdur direktorun. Yalnız onu orada sıxçalayırlar, məcbur eləyirlər, o da deyir ki.
Gəncə Şəhər Qaz İstismarı İdarəsinin rəhbəri Ram İsmailov isə dövlət büdcə təşkilatlarında çalışanların rəhbərliyin təzyiqi ilə qaz pulu ödənişi aparmasını təksib eləyir. Onun sözlərinə görə idarə və məhsə rəhbərləri yalnız təbliğat aparırlar ki, cəmaat qaz pulu borcunu ödəsin. Ram İsmailov deyir ki, əhalinin son 10 ay ərzində 7 milyon manata qədər borcu yığılıb. Keçən ay isə əhaliyə 457.000 manat həcmində qaz satılıb, onun isə 137.000 manat ödənilib. Bəzi rəsmilər isə deyirlər ki, belə inzibati üsulə əl atmağa məcburdular. Çünki dekabr ayında Gəncənin qazsız qalmaq təhlükəsi var. Hüquqşünas Sahib Babayev isə deyir ki, Gəncə Şəhər Qaz İstismarı İdarəsi ilə abonentlər arasında müqavilə bağlanmalı, ötəlik və vəzifələr müəyyənləşməlidir. İdarə və müəssisə rəhbərlərinin işçinin qaz və ya işıq pulu borcuna qarışmağa isə heç bir haqqı çatmadığını deyən Sahib Babayevin sözlərinə görə, abonent borcunu ödəməkdən imtina edirsə, onda qaz idarəsi onu məhkəməyə verməli və məhkəmə yolu ilə borcun ödənişini təmin etməlidir.
Səadə Takif qızı Gəncədən xəbər verdi. Qaz pulu yığmağın yeni sulu haqqında danışırdı.
Yaponlar isə Bakıda zibildən konfet düzəltmək istəyirlər. Artıq təkliflərini də dövlətə yazıb göndəriblər, amma bu barədə birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Gürcüstanın baş naziri Zurab Noqadeli Bakıya gəlir. Məqsəd Azərbaycanla qardaş olmaqdır.
Azərbaycanla Gürcüstan bu qış qardaş olacaqlar. Gürcülər bundan nəqd məsələ kimi danışırlar. Artıq Azərbaycan isə hələ ki qəti sözünü deməyib. İqtisadiyyat xəbərlərində İlki Məmmədov ətraflı danışacaq.
Dekabrın 1-dən Azərbaycan və İranın enerji sistemləri paralel rejimdə işləməyə başlayacaq. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə, Rusiyadan enerji alınması ilə bağlı yaranan problemlər üzündən Azərbaycan tərəfi İmişli Parsabad və İran Astarası Azərbaycan Astarası xəttləri ilə pik saatlarda İran enerji alacaq, yayda isə qaytarılacaq. Rusiyanın Gürcüstana qazı indikindən 2 dəfə baha qiymətə satmaq istəməsi Gürcüstan üçün problem yaratmayacaq. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili'nin Gürcüstan mediasına verdiyi açıqlamalara görə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Minskdəki görüşdən sonra deyə bilər ki, bu qış Azərbaycan və Gürcüstan qardaşlığının tarixi nümunəsi olacaq. Azərbaycan tərəfi isə hələ də qışda Gürcüstana qaz verib verməməsi ilə bağlı qəti qərar bildirməsə də, Gürcüstanın baş naziri Zorab Noqaydelinin noyabrın 30-da Bakıya səfəri zamanı məhz bu məsələnin əsas müzakirə mövzusu olacağı bildirilir. Rusiyadan alınan qaz və elektrik enerjisi ilə bağlı problemlərin yarandığı bir vaxtda Yaponiyanın Ebara şirkəti Azərbaycanda zibildən enerji almağa imkan verən zavod tikmək niyyətindədir və bu məqsədlə hökumətə layihə də təklif eləyiblər. Amma Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin Texniki Yardım və Qrantlar Şöbəsinin müdiri Nail Fətəliyevin mediaya verdiyi açıqlamaya görə layihə Yapon mütəxəssislərlə birgə müzakirə edilib və bir sıra detalları yeniləmək üçün qaytarılıb. Yaponiyalı mütəxəssislər Azərbaycanda mövcud zibilxanaları ləğv eləməyi, zibil tullantılarını ev-ev yığmağı və onları növlərə ayırıb zavodda yandırmağı, tullantılardan elektrik enerjisi almağı və qalıqları isə yeni yaradılacaq zibil poligonlarında basdırmağı təklif eləyir. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının ekspertlərinin hesablamalarına görə bir neçə ilə gerçəkləşdirə biləcək bu layihənin dəyəri 350 milyon dollar ola bilər və ildə 510 min ton zibil yandırılması 12 megavat enerji almağa imkan verər. Azərbaycan bazarında qərb yeni manatlar peydə olub. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov noyabrın 29-da artıq onlarda hətta bir yeni manatlıq saxta əskinaslarında olduğunu və keyfiyyətcə elə də yaxşı hazırlanmadığını bildirib. Eyni gündə yeni manatı buraxan Azərbaycanın Milli Bankında 1 Amerika dollarının kursu 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 15 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub.
İlkin Məmmədov. İndi dünyada saxta pul düzəltmək asanlaşıb. Amerikanın Maliyyə Nazirliyi son araşdırmasında belə qənaətə gəlib. İndi kim istəsə rəqəmli çap avadanlığı ala bilər, kağız pulların üzünü çıxara bilər, özü də kifayət qədər yüksək keyfiyyətdə.
Sən demə, indi dünyada hər 10 min ədəd dollar əskinazından biri saxtaymış. Amerika deyir ki, saxta dollarları ən çox Kolumbiyada, bir də Şimali Koreyada buraxılır. Əvvəllər ən çox Bolqarıstanda çap olunurmuş saxta pullar, amma indi Bolqarıstandakı qəlb pul kəsənlər keçiblər Avroya.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Dünyanın ən yaxşı 3 futbolçusu kimdir? Gənclər Birliyi dağıla bilər. İdman yenilikləri vaxtında idmandakı yenilikləri Rövşən çatdıracaq. Rövşən, bugün deyəsən həm də yubileydir.
Birinci yubileydir neftçinin. 40 il əvvəl 1966-cı ildə neftçi komandası SSR çempionatında ən böyük uğurunu qazanıb, bürünç medal qazanıb. AFAB münasibətlə sabah Bakı Caz Mərkəzində yubiley tədbiri keçirəcək, tədbirə 150-yə yaxın qonaq dəvət olunub. 40 il əvvəl neftçiyə bürünç medal qazandıran futbolçulara da orada mükafat verəcəklər. Sumqayıtın Gənclər Birliyi futbol klubu dağıla bilər, səbəb maliyyə çətinliyidir. Sumqayıtlar sponsor tapa bilmirlər. Dekabrın 2-sində ölkə kubokunun 8-də 1 final mərhələsinin cavab oyunları olacaq, Gənclər Birliyinin taleyinə də bundan sonra aydınlıq gətiriləcək. Azərbaycan həndbolçuları, qadın həndbolçuları uğursuz çıxış eləyir dünya çempionatının seçmə oyunlarında. Seçmə oyunlar Rumıniyada keçirilir. Azərbaycan yığması ilk oyunda İslandiyaya 28-31 hesabı ilə uduzub. Georgi Voronovun yetirmələri ikinci oyunda da uğurlu çıxış eləməyiblər, onlar meydan sahibləri, rumunlara uduzublar 21-46. Azərbaycan həndbolçuları sabah italyanlarla oynayacaqlar, dekabrın 2-sində isə Portuqaliyalılarla. Pekin Olimpiadasına biletlərin qiyməti açıqlanıb. 2008-ci ildəki Olimpiya oyunlarının təşkilatçıları deyir ki, biletlərin yarıdan çoxunun qiyməti 13 dollardan aşağı olacaq. Məqsəd də odur ki, yarışa baxmağa daha çox adamın imkanı çatsın. Ümumilikdə isə biletlərin qiyməti 4 dollardan 130 dollara qədər olacaq. Biletlər gələn ilin birinci yarısından satışa çıxarılacaq. Və nəhayət FIFA dünyanın ən yaxşısı olmağa namizəd olan 3 futbolçunun adını açıqlayıb. Bunlar Braziliyalı Ronaldinho, Fransız Zidane və İtalyan Cannavaro-dur. Cannavaro artıq Avropanın ən yaxşı oyuncusu adını qazanıb. Dünyanın ən yaxşı futbolçusu bu 3 nəfərdən kim olacaq, bu dekabrın 18-də bilinəcək. Dünyanın ən güclü futbolçusunu dünya ölkələrinin milli komandalarının baş məşqçiləri və kapitanları seçir. Bu qədər.
Zidane futbolundan gedib, amma səs sorağı hələ səngimək bilmir. Adı dünyanın ən yaxşıları sırasındadır. Çox sağ ol, Rövşən. Sonda hava məlumatını bir də yada salaq. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq. Fasilələrlə yağış yağacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Paytaxtda temperatur 5-7 dərəcə olacaq gün ərzində.
Sinoptiklər bugün rayonlara da yağış deyiblər. Dağlıq rayonlarda hətta qar yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur 16-11 dərəcəyə çatacaq. Dağlarda isə 2 dərəcə şaxta 3 dərəcə isti arasında olacaq.
Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini dinləyirsiniz, xəbər ətər verilişini. Bizdən ayrılmayın, təqribən 2 dəqiqədən sonra siz günün əsas xəbərlərini bir də eşidə biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Verilişimizin sonunda son xəbərləri bir daha xatırladırıq. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan hökumətini tənqid edib medianın vəziyyətinə görə.
İlham Əliyev deyir ki, Qarabağ danışıqları son mərhələyə yaxınlaşır.
Cənubi Koreya İraqdakı qoşunlarını gələn ilin sonuna qədər çıxaracaq.
İraqi tədqiqat qrupu konsensus razılaşma əldə edib.
Aleksandr Litvinenkanı zəhərləyən kimyəvi maddənin qalıqları iki təyyarədə də tapılıb.
Və Roma papası katoliklərlə pravoslavların münasibətlərini yaxşılaşdırmaq istəyir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan hökumətini medianın vəziyyətinə görə tənqid edib. Hökuməti söz azadlığına və demokratiyaya hörmətlə yanaşmağa çağırıb. Məlumatı Associated Press agentliyi yayıb. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey deyib ki, Azərbaycan hökuməti ölkədə müstəqil jurnalistlərin işləməsinə ciddi şəkildə mane olur. Aynəsi bağlayıb Azadlıq və Turan agentliklərini binalarından çıxarıb.
Azərbaycanda insan haqları pozulanda Amerika Dövlət Departamenti həmişə narahatlığını ifadə edir, amma biz istəyirik ki, departament bununla kifayətlənməsin, biraz irəli getsin. Professor Cəmil Həsənli Vaşinqtonda Azadlıq və Azad Avropa radiolarının təşkil elədiyi briefingdə belə deyib. Murad Sadəddinov da, hüquq müdafiəçisi də briefingdə iştirak edib, onlar Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti siyasi məhbuslar barədə danışıblar, medianın üzləşdiyi problemləri şərh ediblər.
Qarabağ danışıqları son mərhələyə yaxınlaşır. Prezident İlham Əliyev Ermənistanlı həmkarı Robert Köçəryanla Minskdə görüşəndən sonra belə deyib. Dünən prezident dövlət televiziyasına müsahibə verib, deyib ki, danışıqlar 3 ilə yaxın davam edib, demək olar ki, bütün məsələlər müzakirə olunub, amma prezidentlər hələ bəzi məsələlərin müzakirəsini davam elətdirməlidir. İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan münaqişə ilə bağlı mövqeyindən geri çəkilmə fikrində deyil, Azərbaycan məsələnin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmasında israrlıdır.
Avropa Komissiyası Türkiyənin üzvlüyü ilə bağlı danışıqları qismən təxirə salmağı təklif edib. Avropa Birliyinin genişlənmə üzrə komissarı Olli Rehin deyib ki, bu Ankaranın Kiprə münasibəti ilə bağlıdır. Türkiyə hələ də limanlarını Kiprə açmağa etiraz edir. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan bu hərəkəti qəbul edilməz adlandırıb. Amma Yunanistan Xarici İşlər naziri deyib ki, Türkiyə danışıqları davam etdirmək üçün gərək bütün tələblər əməl eləsin.
Cənubi Koreya öz İraqdakı qoşunlarını gələn ilin sonuna qədər çıxaracaq. Amerikanın İraqdakı əsas müttəfiqlərindən biri olan Cənubi Koreyanın İraqda 2300-ə qədər kontingenti var. Cənubi Koreyanın hakim partiyası bu barədə qərar verib, bundan əvvəl isə Amerikanın başqa iki əsas müttəfiqi Britaniya və Polşa bəyan eləmişdilər ki, gələn ilin sonuna qədər İraqdakı kontingentlərini əhəmiyyətli dərəcədə azaldacaqlar.
İranın prezidenti Amerika xalqına açıq məktub göndərib İraqla bağlı. Mahmud Əhmədinecad Amerika xalqının İraqda hökumətinin siyasətini dəyişməyə çağırıb. Əhmədinecad deyib ki, Amerika İraqda hərbi əməliyyatlara sərf elədiyi pulu öz ölkəsinə xərcləsin. İraqdan qoşunlarını çıxarsın. O, George Bush'un hakimiyyətini zoraki və ədalətsiz adlandırıb. Amerika Dövlət Departamentinin sözcüsü Tom Casey isə deyib ki, məktubda təzə heç nə yoxdur və bu ictimai fikrə yönəlmiş siyasətdir.
İraqi tədqiqat qrupu konsensus razılaşma əldə edib, amma razılaşmanın nədən ibarət olması gələn həftə dekabrın 6-sında açıqlanacaq. İraqi tədqiqat qrupu aylardır ki, Amerikanın İraqdakı siyasətini tədqiq edir, siyasəti necə dəyişmək barədə təkliflər hazırlayır. Qrupun bəzi üzvləri deyirlər ki, İraqdakı vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün Suriya və İranla müzakirələrə başlamaq lazımdır.
Amerika prezidenti ilə İraqın baş nazirinin görüşü təxirə salınıb. George Bush'la Nuri Əl-Maliki dünən axşam Yordaniyada Kral Abdullah ilə görüşməli idilər. Bu açıqlamadan bir neçə saat əvvəl New York Times yazmışdı ki, Ağ Evin Nuri Əl-Malikinin bacarığına şübhəsi var. Amma Ağ Evin konsultatı İraqın baş nazirinin ünvanına deyilən bu fikri təkzib edib.
Aleksandr Litvinenkanı zəhərləyən kimyəvi maddənin polonimun kiçik qalıqları iki Britaniya təyyarəsində də tapılıb. Britaniya Hava Yolları deyir ki, bu təyyarələr əsasən Avropaya uçur, London-Moskva marşrutu da onların arasındadır. Aleksandr Litvinenka keçmiş Rusiya casusu keçən həftə London xəstəxanasında keçirilib, o Rusiya jurnalisti Anna Politkovskayanın qətlini araşdırırdı, özü ölümündən qabaq zəhərlənməsinə görə Rusiya prezidentini günahlandırıb, Putin bunu rədd edib.
Roma papası katoliklərlə pravoslavlar arasında münasibətləri yaxşılaşdırmaq istəyir. 16-cı Benedikt Türkiyə səfəri çərçivəsində bugün pravoslavların mənəvi lideri ilə görüşəcək, onlar birgə bəyanat verəcəklər.
Bunlar bu sahədə olan əsas xəbərləri idi. Azadlıq radiosunun verilişi 14-24 gənclər verilişi ilə davam eləyəcək. Bu yarım saatda isə sizlə biz söhbət elədik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyə Sədzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14.24 verilişidir, həm söhbətiniz isə mənəm, Ülker Akif qızı. Bu dəfəki qonaqlarımız Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Vüsal Quliyev və gənc ifaçı Anar Şuşalıdır. Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun. Çox sağ olun.
British Council və Gənclər üçün Təhsil Mərkəzi gəncləri 2007-ci ilin aprel ayında Makedoniyada keçiriləcək beynəlxalq əməkdaşlığa həsr olunmuş təlimdə iştirak etməyə dəvət edir, amma tədbirə qatılmaq üçün bəzi şərtlər də var. Bu şərtlər və ümumiyyətlə tədbir barədə daha ətraflı Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Vüsal Quliyev danışacaq. Vüsal, bu tədbir hansı məqsədlə keçirilir? Nəyə görə məhz Makedoniyada?
Ümumiyyətlə, bu tədbir uzun müddətli bir vaxt əhatə edəcək, 5 il müddəti. Əsas məqsəd 2012-ci ildə Londonda keçiriləcək Olimpiya oyunlarında gənclərin daha fəal iştirak etməsini belə desə tənzimləməkdən ötürüdür və bu məqsədə uyğun olaraq proqramın da əsas məqsədi gənclərin idman və mədəniyyət təhsili sahəsində belə desə bilgilərinin daha da artırılması, onların Avropa təcrübəsini öyrənilməsinə kömək etməkdən ibarətdir.
Anar, siz heç Makedoniyada olmuşsunuz?
Yox, mən Makedoniyada olmamışam. Mən başqa ölkələrdə olmuşam, hələ ki Makedoniyada olmamışam, amma orada da çox olmaq istərdim.
Yəni, konkret hansı ölkələrdə Azərbaycanı təmsil etmiş?
Mən 2005-ci ildə Rusiyada keçirilən Azərbaycan Mədəniyyəti günlərinin açılışında iştirak eləmişəm, Kreml sarayında. Sonra Misir Ərəb dövlətlərində, orada Qahirədə mən olmuşam. Orada Azərbaycan mədəniyyətini təmsil eləmişəm. Pakistan dövlətində, sonra Yaponiya dövlətində və bizim yaxın dövlətlər Türkiyədə, Fransada təmsil eləmişəm Azərbaycan mədəniyyətini.
Hesabı Makedoniyada keçiriləcək tədbirdə neçə nəfər gəncin iştirak etməyə şansı var?
Ümumiyyətlə, səfərdə 10 nəfər gənc iştirak edəcək, hansı ki yaşları 16-19 yaş çərçivəsində olan gənclər və xüsusilə qeyd edeyim ki, ilkin olaraq Makedoniya olacaq, daha sonra həmin gənclərin İsrailə, daha sonra isə Londona səfərlər nəzərdə tutulur.
Eyni proqram çərçivəsində?
Eyni proqram çərçivəsində, bəli, müxtəlif vaxtlar.
Nələr edəcəklər gənclər səfər zamanı?
Əsasən onlar həmin gedəcəkləri ölkədə olan öz həmyaşıdları gənclərlə bir təlimlərdə iştirak edəcəklər. Onlar daha sonra həmin ölkənin mədəniyyəti ilə yaxından tanış olacaqlar, mədəniyyət ocaqlarına səfərlər edəcəklər. İdman, belə desək, təhsillərlə maraqlanacaqlar, idman ocaqlarına səfərlər edəcəklər. Yəni, oradakı təcrübəni bilavasitə öyrənəcəklər.
Anar, yəqin sizin idmana da həvəsiniz var.
Əlbəttə var, amma bir neçə il bundan qabaq daha çox uydu və məşğul olurdum. Sonralar biraz uzaqlaşdım idmandan, amma
hansı
çox sevirəm.
Hansı daha çox məşğul olurdu?
Mən məşğul olurdum, daha çox karate ilə məşğul olmuşam. Bir də kickboxing növü ilə maraqlanmışam, belə başqa olmuşam. Amma bu biraz iti sahə olduğu üçün belə gənclərə daha çox enerji xərclənir ora. Ona görə mən öz enerjimi daha çox musiqiyə sərf eləmək istəyirdim və ona görə aralandım.
Yəqin musiqi təhsiliniz də var.
Musiqi təhsilim əlbəttə var. Mən orta musiqi məktəbinin tar sinifini qurtarmışam. Muğamlarımızı öyrənməkdən ötəri və muğamları dərk eləyəndən sonra, onları elmi cəhətcə biləndən sonra mən klasik musiqiyə, tamamilə başqa bir musiqiyə, Avropa Vokal məktəbinə yerləndim.
İndi tar da çala bilirsiniz.
Bəli, tar da çalam və bir çox alətlərdə ifa eləyə bilirəm. Tar başda olmaqla, sonra rayəldə ifa eləyirəm, sonra ud alətini çox sevirəm, ifa eləyirəm. Tütəyi mənimsəmişəm, bilirəm, sonra bir çox alətlərdə ifa edə bilirəm. İnstrumentləri tez mənimsəyirəm. Demək odur ki, yəni bir həftə ərzində mənimsəyirəm, ifa edə bilirəm.
Yenə də bu siyahını artırmaq.
Siyahını artırmaq mənim əsas sənətim müğənnilikdir. Mən istəyirəm ki, burada üstəzimdən və yəqin ki, tanıyanlar bilirlər, tanıyırlar, xoşlarına gəlir, gəlmir. Artıq onlar tanıyırlar. Mən səhnədə 11-12 ilə keçib, 12-ci ildir mən sənədəyim, profesional sənədəyim və dediyim kimi çox ölkələr gəlmişəm, mən istəyirəm oxuma sənətində, mən instrumentləri bilirəm və bu mənə çox kömək eləyir ki, mən musiqi sənətində və öz sənətimdə irəliləyiş edim, daha çox müvəffəqiyyət qazanım.
Siz necə hiç musiqi alətlərində çala bilirsiniz, baxmayaq ki, sahəniz ayrıdır.
Təəssüf ki, heç bir musiqi alətində ifa edə bilmirəm. Nə də ki, Bu proqramın məqsədinə uyğun olaraq heç bir idman növlə də məşğul olmamışam bu günə qədər. Amma belə desək, o proqramda daha çox üzgüsürəyə daha çox üstünlük verirlər. Amma çox güman ki, özüm də həmin tədbirdə iştirak edəcəm.
Yəqin öyrənərsiniz.
Hə, arzu edirəm ki, o üzgüsürəyə məşğul olun məndə.
Maraq var.
Maraq var, bəli.
Maraq və istək varsa demək alınar. Yəqin anarda da maraq həm istək olduğundan alınıb.
Bəli, nəsə, bu biraz daha cavan yaşlarında məşğul olurdum, ona görə
çünki bir neçə alətdə ifa etmək, məncə bir sual da razılaşır mənlə, heç də hər adamın işi deyil.
Bəli, bu nəsə, mən çox həvəsim olub bu işə. Ki, Azərbaycan alətlərini öyrənim. Çünki ola, bu bizim musim, harada gedirəmsə, məsəl üçün Fransada mən bir neçə şey göstərdim orada, düz instrumentlərin, alətlərimizin hamısını apara bilmədim orada. Bu mənim imkanım xaricindədir. Amma mən müəyyən şeyləri göstərdim royaldə, bizim musiqini məsələn royaldə Avropa alətlərində ifa olunması fransızlara çox maraqlı gəlirdi. Ona görə də onlar çox maraqla dinləyirdilər və bu haqda məlumatları alırlar. Mən də sevə-sevə məlumatlar verirdim onlara.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
14-24 Bəs misal seçiləcək gənclərin Azərbaycan mədəniyyətini, hər halda Azərbaycanda idmanın da elə bir növləri var ki, bu Azərbaycana məxsusdur. Yəni, bunu çatdıra biləcəklərmi digər ölkələri təmsil edən gənclərin? Yəni, təmsil edə biləcəklərmi Azərbaycan?
Təbii ki, bizim elə o proqramı elan etməkdə də məqsəd ondan ibarətdir ki, biz daha çox bu proqramın, belə desək, üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yaya biləcək gəncləri seçək və buna görə biz hal-hazırda seçimlərə başlamışıq və bu seçimlər dekabr ayının ortalarına qədər davam edəcək və belə desək də onun bu proqramın bir sirrini açım, biz daha çox regiondakı gənclərə üstünlük verəcək ki, onlar bu proqramda daha yaxından iştirak edə bilsinlər və 10 nəfər gənci də çalışacaq ki, siz dediyiniz kimi Azərbaycan mədəniyyətini mükəmməl bilən, onun belə desək, hər bir adət ənənəsinə bələd olan gənci seçək və onlar iştirak eləsin bu proqramda.
Bəs bu gəncləri seçim baxımından daha nə kimi şərtlər var?
Belə desək, əsas şərt ondan ibarətdir ki, həmin gəncin 16-19 yaşı olmalıdır. Həmin gənc ingilis dilində səlis danışmaq, yəni ünsiyyət qurmaq bacarığı olmalıdır. Sosial işlərdə iştirak etmək bacarığı və yaxud da sosial işlərə maraq olmalıdır. Belə desək, könüllü işlərlə məşğul olmalıdır. Maraq olmalıdır. Bundan başqa onun idman, hər hansı bir idman sahəsində məşğul olması vacibdir. Yəni, bu şərtlər altında biz həmin gəncə üstünlük verib seçəcəyik.
Dediniz, idmanla məşğul olmaq, yəni peşəkar səviyyədə olmalıdır?
Yox, yox. Sadəcə maraq göstərməlidir o sahəyə, müəyyən qədər o sahəni bacarmalıdır və bu formada biz onun üstünlüyü verəcəyik.
Dediniz, həm də üstünlüyü regiondan olan gənclər verəcəksiniz. Yəni, bu deməkdir ki, Bakını təmsil edən
olacaq təbii ki. Əgər hər hansı bir regiondan aktivliyi göstərib müraciət edən gənc olmayacaqsa, biz məcburuq ki, onda Bakı şəhərinə müraciət edən gənclərə üstünlüyü verək. Amma biz, belə desək də, çalışacaq ki, hər bir o 10 nəfər bərabər hüquqla Azərbaycanın müxtəlif regionlarını təmsil edəsin. Həm Bakını, həm digər regionlarımızı, həm qaçqınlar olan regionlarımızı təmsil edəsinlər.
Anar, siz heç bölgələrdə konsert proqramları ilə çıxış eləmişsiniz?
Bəli, olub, amma çox az olub, təəssüf ki, mən istəyərdim daha artıq olsun, daha
yəni,
çox
olsun. Yəni,
belə
konkret planlar var mı gələcəkdə?
Konkret planlar ola bilər, yəni mən ola bilər, gələcəkdə olsun, mən çox istəyirəm bunu. Bunu çox istəyirəm, amma imkan necə düşəcək, necə olacaq, qismət olacaq, harada konsert. Bir neçə rayonumuzda olmuşuq, bizim öz bölgələrimizdə olmuşuq. Bu Şəkidi, sonra Şamaxıdı, bir neçə yerdə olmuşuq, Sumqayıtdı, bir neçə yerdə olmuşuq, amma mən istərdim daha çox gəzim Azərbaycanımı və Azərbaycanı daha yaxından tanıyım öz ölkəmi. Orada bizi tanısınlar belə Azərbaycan musiqisinin, Azərbaycan profesional musiqisinin.
Ana, nəyə görə məhz klasika?
Klasika, ona görə klasika ki, klasika insanda mədəniyyəti, mənəvi xüsusiyyətləri aşılayır, insanı tərbiyyələndirir. Mən nə bilim, nəsə ona meyil göstərdim.
Misal, siz klasikanı sevirsiniz?
Bəli, sevirəm.
yeri düşmüşkən Anarın ifasında bir klasik musiqi dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirək.
Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini çox sevə-sevə ifa edirəm. Mən istəyirəm ki, bu dəfə mən istəyirəm bizim dinləyicilərə təqdim edək Bakı haqqında mahnı. Bu mahnı çox az səslənibdir. Dahi Rəşid Beybutovun ifasında səslənib. Sonra ikinci ifaçısı da mənəm. Mən istəyirəm bu səslənsin bugün.
Göy sular oynaşır sahilində bak. Akşamı süt kimi
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Anar, ümumiyyətlə daha çox hansı mövzulara üst tutursan?
Daha çox dediyim kimi klasik üslub elə bir üslubdur ki, o hər bir dövrdə aktualdır. Klasika özü bir janr kimi hər bir dövrdə aktual olan bir janrdır. Həm rəssamlıqda, həm bütün sahələrdə. Ona görə də mən bu janrda yazılan bütün əsərlərə üstünlük verirəm. Həm də ki, vətənpərvərlik haqqında təbii ki, mahnılar, əsərlər. Sonra təbii ki, sevgi haqqında yazılmış əsərlər gözəl, müxtəlifdir yəni.
Bakı haqqında mahnı. Klip çəkilibmi bu mahnı?
Yox, klip çəkilməyib. Mənim bugünə kimi bir dənə də olsun klipim yoxdur. Klip çox aktualdır indiki zamanımızda və insanlar vizual görürlər, göz yaddaşı insanları yadda saxlayır və mütləq klip çəkilməlidir. Mən düşünürəm ki, gələcəkdə bu olacaq.
Bakının hansı mənzərələrinin burada görüntüsünü vermək istəyəz?
Bilirsiniz, Bakı şəhəri mənə o qədər əzizdir ki, bunu dillə demək, sözlə demək məncə mümkün deyil. Bakı mənim ən ikinci sevdiyim şəhərdir. Mən istəyirəm ki, Bakının tarixi divarları, qala divarları, içəri şəhər, bunlara toxunulmasın. Mən çox istəyərdim bunu, hər bir Azərbaycanlı kimi. Və istəyərdim ki, içəri şəhərdə çəkilsin, əlbəttə bu klip.
Gənclər üçün təhsil mərkəzi bir çox proqramları həyata keçirir ki, gənclər müxtəlif ölkələrə səfər edirlər, müxtəlif ölkələrin mədəniyyəti ilə tanış olurlar. Bəs elə bir proqramlar həyata keçirilirmi ki, xaricdən Azərbaycana gəlir gənclər?
Bəli, sözsüz. Proqramın, belə desək də, mən bayaq qeyd elədiyim müddəti 5 il müddətinədir. Bu 5 il müddətində bizim gənclərlə yanaşı orada olan, yəni bizim gedib gənclərimizin görüşdüyü gənclər Makedoniyada, Londonda, İsraildə həmin gənclər yenidən Azərbaycana gələcəklər. Və onlar da Azərbaycan mədəniyyəti ilə burada canlı olaraq tanış olacaqlar, idman ocaqlarına, idman məhsələlərində olacaqlar. Bunlarla bərabər bu proqramdan əlavə bizim təşkilatımızın özünün də müxtəlif proqramları var ki, sırf olaraq xaricdən gənclər Azərbaycana həm müxtəlif təcrübə mübadilələrində iştirak etməyə, həm müəyyən təlimlərimizdə iştirak etməyə gəldilər. Misal üçün, bizim Mingəçevirdə fəaliyyət göstərən bölməmizdə hal-hazırda Amerikadan bir neçə könüllü fəaliyyət göstərir və onların əsas işləri ondan ibarətdir ki, gənclərə pulsuz olaraq xarici dilləri, peşə təhsilini yiyələndirməyə kömək edirlər. Həmçinin pulsuz olaraq onlara danışıq klublar təşkil edirlər ki, belə desə, bu günlər regionda olan gənclər üçün ən böyük, belə desə, qiymətli hədiyyədir. Və həmçinin digər regionlara da biz həmin, belə desək də, hədiyyəni 3-4 aydan bir çatdırmağa çalışırıq.
Biz konkret Makedoniyaya səfər, yəni bu proqramla maraqlanan gənclər hər müraciət etməlidirlər. Müraciət forması necədir?
Birbaşa olaraq bizim ofisə müraciət edə bilərlər, Ələsgər Ələkbərov 93 ünvanına və yaxud da birbaşa bizim faks nömrəmizə həmin göstərdiyimiz ərizə formasını və özü haqqında məlumatı tərcümə halı bizim faks nömrəmizə göndərə bilərlər. 433-8059 nömrəlidir.
Yəni tələb olunan ərizə formasının doldurulması və tərcüməyə hal.
Tərcüməyə hal, CV-ni göndərməlidir tələb olunan.
Bəs seçim neçə mərhələdən ibarət olacaq və hansı mərhələlərdir?
Belə desək, seçim iki mərhələdən ibarət olacaq. İlkin seçim bizim tərəfimizdən həyata keçiriləcək ki, biz ilkin seçimi apararaq baxmalıyıq ki, həmin kriteriyalara uyğun olan gənclər varsa, onları ilkin olaraq seçməliyik. Bu olur birinci seçim. İkinci seçim isə onların özü ilə birbaşa intervyu şəklində olacaq və həmin o intervyudan sonra biz yekun olaraq qərar çıxarırıq, həmin 10 nəfər seçəcəyik.
Kimlər aparacaq bu müsahibəni?
Burada həm Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin ekspertləri iştirak edəcək, həm də Böyük Britaniyanın Təhsil Şurasının British Council-un ekspertləri ilə bilgi aparılacaq.
Yəni ingilis dilində olacaq?
Həm ingilis, həm də Azərbaycan dilində.
Siz ana ingilis dilini bilirsiniz?
Yox, ingilis dilini bilmirəm mən. Belə biraz başa düşürəm, yəni biraz çox az, amma mən yəqin ki, gələcəkdə bu olacaq, yəniləcəm mən bu dilə.
Bəs Anar, siz başqa dildə mahnı ifa eləyirsiniz, yoxsa ancaq Azərbaycan?
Mən çox dildə, ingilis dilində də ifa eləyirəm, çalışam,
baxmayaraq ki,
bilmirəm, amma dediyim kimi, əgər biz bir şey ifa eləyiriksə, onun mənasını öyrənirik, onun mətnin mənasını öyrənirik, məzini öyrənirik, sonra onu ifa eləyirik, bu daha məqsədə uyğundur, daha düzgün olur və obrazı çatdırmaqdan ötəri bu mütləq olmalıdır. Hər halda professional, öz işinin professionalı bu işi mütləq görür və mən bir çox dünya dillərində ifa eləmişəm, rus dilində, fransız dilində, ələxsus italyan dilində, çünki vokal sənətinin, Avropa vokalının sənətinin beşiyi İtaliyadır və İtalyan, bizim əsərlərimizin çoxu və operaların çoxu İtalyan dilində məhz yazılıb, ona görə ən çox İtalyan dilində.
Hazırda Anar, hansı işin üzərində işləyirdin, nə ilə məşğuldur indi?
Mən çalışıram, belə deyək də, mən Azərbaycanı başqa ölkələrdə təmsil elədiyimə görə, biraz çox gedib gəlindiyimə görə və yaxud müəyyən bir səbəblər, başqa bir səbəblər də var. Onlara görə mən macal tapıb diskimi və yaxud klipi araya ərsəyə gətirə bilməmişəm. Mən görürəm ki, çox vacibdir və mən istəyirəm ki, bunlar araya ərsəyə gəlsin. Mən disk üzərində çalışıram. Bu da olacaq mənim bir işim, bir irəliləyiş olacaq və çox istəyirəm ki, solo konsert verim Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında. Bu mənim arzumdur. Bunu da inşallah Allah mənə nəsib edər, mən bu işi görərəm.
Görməyə hazırlaşdığın işlər arasında belə deyək, ən böyük deyərdim ki, solo konsertdir.
Bəli.
Dinləyicilər bunu konkret nə vaxtda gözləsin?
Dinləyicilər bunu, mən istəmirəm dəqiq vaxt deyəm sizə. Çünki
ən təxmini bu il mi, ya gələn ilin əvvəli mi?
Hər halda bu ilə çox güman ki, bu ilə olacaq. Çünki mən çox saxlamaq istəmirəm.
Müsabəs, bu seçilən gənclər yola nə vaxt düşəcəklər?
Demək, seçilmiş gənclər aprel ayında, 2007-ci ilin aprel ayında ilkin səfərləri o dövrə təsadüf edir. O dövrə qədər biz dekabrın sonundan başlayaraq həmin gənclərlə onların ingilis dilini praktik olaraq təkmilləşdirməsi üçün müəyyən təlimlər keçirəcəyik. Sonra onların digər sahələrdə təlimatlandırılması üçün, məsələn, Azərbaycan mədəniyyətinin daha geniş öyrənilməsi üçün, idman sahələrimizlə daha yaxından tanış olması üçün müəyyən təlimatlandırma işləri görəcək ki, onların kifayət qədər vaxtı olacaq 4 ay müddətində. Onlar bu işlərin hamısını həyata keçirib, sonra səfərə gedəcəklər.
Bu təlimləri kimlər keçəcəklər?
Təlimlər çox güman ki, misal üçün, xarici dil təlimlərini British Council tərəfindən həyata keçiriləcək. Mədəniyyət və idman sahəsində olan müəyyən informasiyaların alınması, müəyyən təlimlərin alınması isə həmin müvafiq nazirliklərlə bir cəməkdaşlıq şəklində həyata keçirilməli nəzərdə tutulub.
Seçilən gənclərin adları nə vaxt elan olunacaq?
Dekabr ayının sonuna qədər, belə desək, biz planlaşdırırıq ki, həmin o seçiləcək gənclərə bir hədiyə olaraq,
Yeni
il hədiyəsi olaraq, yeni il günündə biz onlara informasiya verəcəyik seçilmiş gənclərə.
Yeni ildən söz düşmüşkən, Anar, siz necə qeyd etməyi planlaşdırırsınız?
Mən yeni ili, hamı kimi.
Dinləyicilərə bir sürpriz.
Dinləyicilərə mütləq olacaq, yəqin ki, olacaq.
Misal, gənclər neçə gün Makedoniyada qalacaqlar? Daha sonra dediniz ki, onların digər səfərlərdə olacaq. Bunlar nə vaxt baş tutacaq?
Demək, aprel ayında ilkin olaraq Makedoniya səfəri nəzərdə tutulur. Bir həftə, ümumiyyətlə, bütün səfərlər bir həftə müddətində nəzərdə tutulur. Digər səfərlər isə hər birinin arasında bir ay müddət olmaqla planlaşdırılır həyata keçirmək.
Həmin 10 nəfər gənc?
10 nəfər gənc həm Makedoniyada iştirak edəcək, həm İsraildə, həm Londonda keçirilən təcrübə mübadilələrində iştirak edəcəklər. Daha sonra isə növbəti il üçün bizim dəqiq planımız hələ müəyyən deyil. Ola bilər ki, digər Avropa ölkələri, həmçinin də qonşu ölkə Türkiyədə bu səfər olsun.
Demək istəyirəm ki, seçim bir dəfə həyata keçirilir.
Bəli, bəli, bir dəfə həyata keçiriləcək. Bu, belə desək də, 3 Makedoniya, London və İsrail üçün. Digər illər üçün ancaq hələ dəqiq bilinmir. Çox güman ki, yeni gənclər seçilməsinə nəzərdə tutulacaq. Və ola bilər ki, biz yaş kriteriyalarında həmin vaxt dəyişik.
Artırılması gözləyir.
Ola bilər, hə, artırılması. Çünki 20-21 yaşında olan gənclər həddindən artıq çox müraciət edirlər bu proqrama, o baxımdan.
Anar, siz neçə yaşına bu sənətdəsiniz?
Bəlkə dediyim kimi, mən profesional səhnəyə 12-ci ilə keçir. Profesional səhnədəyəm.
Həvəs nə vaxtdan? Yəni?
Həvəs isə çox gənc, çox uşaq yaşlarından. Mən hələ Şuşada olarkən, orada mənim o vaxt 2 yaşım vardı, 4 yaşım vardı. Mən artıq musiqi ilə maraqlanırdım, məşğul olurdum. Yəni, ilk oxuduğum əsər də çox yadımdadır. Maraqlı olsa da yadımdadır, çox yaxşı yadımdadır. Yəni, 3 yaşında, 4 yaşında adam nə yadımda ola bilərkən, bu mənim yadımdadır. Mən elə dilim tutan necə tələfiz eləyirdim sözləri, necə başa düşürdümsə, elə də ifa elədim. Sevgili Canan əsərini ifa elədim. O, daxı Üzeyir Hacıbəyovun. Və o mənim yaddaşımda elə qalıb. Yəni, ilk ifam o olub.
Düzdür, yəqin ki, indiki Anarın ifasında sevgili Canan dediniz, o fərqli səslənəcək. Yəni, təbii ki, 3-4 yaşında Anarın da tamam fərqli olacaq.
Əlbəttə.
Amma mümkündür mü bir parça dinləyək indi də?
Hüsnün gözəl ayətləri sevgili Canan olmuş bütün aləmdə sənin şəninə şayan. Gəl eylə nəvaziş, gəl eylə nəvaziş, mənə ver bu sələbindən. Çünki gözəlin bu səsidir, aşiqə ihsan. Çünki gözəlin bu səsidir, aşiqə ihsan.
14-24 Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yusuf, gənclər üçün təhsil mərkəzi gənclərin marağında olan daha hansı işlər görür?
Ümumiyyətlə, bizdə hal-hazırda müxtəlif belə desək, layihə və proqramlar var ki, sırf olaraq onlar hər biri gənclərin maraqlarına uyğun olaraq nəzərdə tutulur və gənclərin bugünkü ehtiyaclarına uyğun olaraq nəzərdə tutulur. Misal üçün, biz hal-hazırda Dünya Bankının Bakı ofisi və İcma İnkişaf Mərkəzi ilə birgə Azərbaycanda universal təhsil səhifəsi yaradacaq, təhsil az səhifəsi. Bugünə qədər Azərbaycanda belə bir səhifə olmayıb və biz həmin səhifədə xaricdəki bütün universitetlər haqqında, universitetlər qəbul haqqında, xaricdə necə təhsil almaq olar, Azərbaycanda təhsil necə, nə formada həyata keçirilir, təhsil yeniliklərimiz, xaricdə müxtəlif təlimlərdə, ixtisas artırma kurslarında necə iştirak edilmək, bütün təhsillə bağlı informasiyalardan ibarət olan bir universal səhifə yaradacaq. Bu da təhsil alıb eləyəcək. Dekabrın sonuna qədər bu işlər artıq tamamlanacaq, yəni ki, sizin ixtiyarınıza veriləcək, tanış ola biləcəksiniz. Bundan başqa bizim Mingəçevir və Gəncə şəhərlərində yeni mərkəzlərimiz fəaliyyət göstərir ki, bu da ki, region gənclər üçün böyük uğurdur ki, onlar pulsuz şəkildə müxtəlif xidmətlərdən istifadə edə bilərlər. Müxtəlif peşə kurslarında iştirak edə bilər, müxtəlif dil kurslarında iştirak edə bilər. Dünya görüşlərini artırmaqdan ötürü müxtəlif təlim proqramları var ki, onlarda iştirak edə bilər. Məşğulluqla bağlı bizim orada müxtəlif işlərimiz həyata keçirilir ki, imkansız ailələrdən olan gənclər, ali məktəb bitirib işlə təmin olunmayan gənclər həmin o mərkəzin belə desək də, imkanlarından istifadə edib hər hansı bir dövlət və yaxud da qeyri-dövlət orqanlarının işlə az maaşlı olsa da müxtəlif işlərlə təmin oluna bilərlər.
Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm və görəcəyiniz işlərdə uğurlar arzulayıram.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Bizə ayrılan vaxt başa çatdı. Xatırladım ki, verilişimizin qonaqları Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Vüsal Quliyev və gənc ifaçı Anar Şuşalı idi. Mən isə Ülker Akif qızı.
24. Verilişlerimiz internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.